Noin 2 tuntia sitten Suviseurateltassa aloitettiin ehtoolliskirkkoa alkuvirrellä ja sen jälkeen jatkuvalla alkuliturgialla. Parhaillaan vietetään ehtoollista ja edessä on vielä sitten loppuliturgia, eli ollaan ikään kuin ehtoolliskirkon keskellä, kun ollaan täällä studiossa. Liturgia on meille tuttu sana. Arkisessakin kielenkäytössä mediassa saatetaan puhua vaikka poliittisesta liturgiasta. Ja niissä yhteyksissä liturgialla tarkoitetaan tämmöistä samana toistuvaa sisältöä, jolla ei oikeasti ole jotain sanottavaa. Tai halutaan sanoa niin pyöreästi asia, että kaikki sanottava hukkuu sinne sisälle. Onko näin myös jumalanpalveluksen liturgiassa? Siitä keskustelemme nyt tässä sanapuhutteluohjelmassa. Ja täällä studiossa on kanssani 2 ihmistä, joiden työhön kuuluu jumalanpalveluksen suunnittelu ja toteuttaminen.
Olen Ritva Holma Vantaankosken seurakunnasta.
Olen Päkkilä Aleksi Nivalan seurakunnasta.
Tervetuloa, ja Aleksi, olet seurakuntapastorina siellä.
Joo.
Hyvä.
Joo.
Kiitos. Ihan ensimmäisenä jumalanpalveluksen keskeisin kohta on saarna, näin on totuttu luterilaisuudessa ajattelemaan. Ja sen ympärillä on tämä liturgia, jossa tekstit ja rukoukset ja seurakunnan ja liturgin vuorolaulut ja virret ja muu jumalanpalvelusmusiikki vuorottelee. Aleksi, sinulle heti kysymys, miksi jumalanpalveluksessa on liturgia?
No kyllähän niin kuin liturgia helpottaa niin kuin kaikkea sitä, että se kulkee eteenpäin. Et olisi aika hassu tilanne, että joka sunnuntai mentäisiin eri kaavalla. Kukaan ei siellä kirkon penkissäkään tietäisi ikinä, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Että ehkä tämä on niin kuin se, voi sanoa, että se pääjuttu, se jäsentää sitä kokonaisuutta. On helppo tietää, että nyt tulee tämä ja silloin niin kuin työntekijöille se on selkeä ja sitten myös seurakunnalle. Ehkä tämä niin kuin voisi niin kuin sen pääpointiksi heittää.
Mutta miksi tarvitaan tämmöistä eteenpäin menevää? Miksi ei ole pelkkä saarna?
No kyllähän liturgiassa on kauniita osia. Niillä on se sanoma, jota nyt tässä olikin tarkoitus käydä läpi, että ei ole tyhjästä asiasta puhe, vaan on oikeasti sisältöä siinä. Varmaan tähän palataan vielä yksityiskohtaisemminkin vielä jatkossa.
Mutta perusideako on se, että sille johdetaan ikään kuin sen saarnan ymmärtämiseen, siihen sen sanan ymmärtämiseen?
No joo, kyllä se palvelee tietenkin sitä. Ja jos ajatellaan liturgia ihan sananakin, niin palveluksesta on kyse, että se kokonaisuus, että Jumala saa olla Jumalan palveltavana. Siinä on ihmiset välikäteenä, mutta Jumala on se, joka hoitaa ihmistä.
Mitä Ritva liturgiassa olevalla musiikilla halutaan sanoa? Tai mitä sinä haluat sille sanoa?
No ehkä vahvistaa sitä ajatusta, että toisaalta me ollaan siinä rukoilemassa ja toisaalta me ollaan ylistämässä. Että minusta liturgia sisältää molempia. Välillä saadaan nousta seisomaan ja saadaan se ylistys sillä tavalla lausuttua. Ja sitten se musiikki muutenkin tunnelmaltaan vahvistaa sitä, ollaanko nyt rukoilemassa vaiko ylistämässä. Urkurina voin laittaa hyvinkin erilaisia rekisteröintiä soittimeen ja sillä lailla tuoda esiin, että minkälainen tunnelma on.
Eli sillä tuodaan nimenomaan sitä liturgian sisältöä
niin
esille.
Joo, katson tarkkaan tekstit, mitä tässä nyt ollaan laulamassa ja tutkin nuotit ja sen mukaan sitten varustan sen soittimen ja yritän tuoda sitä sanomaa esille niin hyvin kuin se on mahdollista.
Mä pyysin etukäteen teitä, että kuuntelisitte tämän ehtoolliskirkon liturgian nimenomaan sisällöstä ja sen sanomasta käsin. Nousiko siitä jotain erityistä mieleen? Kumpi vaan?
Joo, siinä kiinnitin huomiota Kinnusen Matin johdantosanoihin. Tuli jotenkin jo siellä niin kuin mukavalla tavalla esille ennen yhteistä rippiä. Se ennen viittasi muistaakseni Arvi Hintsalan saarnaan siitä, kun tähän virteenkin liittyen, mikä oli ensimmäisenä ristisi Kolkatalle, on se voiton lippu, niin sitten viittasi tähän orjatappura kruunuun, josta oli Arvi saarnannut aikoinaan siitä, että kuinka se on se voiton lippu sydämessä ja antaa sen turvan sitten käydä ehtoollispöytään. Kun on synnit anteeksi, niin kaikilla luottamuksella se voi uskolla vastaanottaa uskon vahvistukseksi. Tämä tuli jotenkin silleen, lämmitti tämä kyllä, linkitti siihen virteen ja sitten jotenkin jo vei sitten siihen ehtoolliselle sitä eteenpäin. Että tämä jäi mieleen?
Mulla jäi ehkä virsi 316 kaikumaan. Käyn armo-alttarillesi, niin se jäi sillä turvallisena soimaan mieleen ja jotenkin, että sitä ehtoollispöytää kohti ollaan kulkemassa ja just semmoinen turvallinen olo jäi.
Kiinnititkö enemmän huomiota nimenomaan nyt sanoihin vai myös siihen, miten se musiikki siinä toimi?
Varmaan ihan sitä sanasisältöäkin mietin ja se oli niin sopiva virsi siihen kohtaan.
Niin vaikea niitä erottaa toisistaan, niin kuin sanoit äsken, että se musiikki tukee sitä sisältöä.
Yhtä.
Aivan. Liturgiassa sisältyy, tai siinä on paljon viestejä, joka luulen, että useimmilta meiltä jää huomaamatta kesken sen liturgian. Siihen ehkä tulee se, että helposti ajattelee, että tämän jälkeen nyt vastataan näin ja sitten sen jälkeen tehdään tätä ja niin edelleen. Mutta siellä on vahvoja opillisia linjauksia näissä liturgian vakioteksteissä, joihin pappi ei millään tavalla puutu. Esimerkiksi ehtoolliskirkossa ennen ehtoollisen viettoa lauletaan tämä hyvin herkkä Jumalan karitsa-hymni, jossa 3 kertaa toistuvassa alkusäkeessä puhutellaan Kristusta Jumalan karitsaksi, joka pois ottaa maailman synnin. Ei siis synnit, vaan synnin. Ja näissä on iso opillinen ero. Avaatko sitä meille, Aleksi, hiukan?
Joo, tietenkin. Tuo hymni pohjautui Johannes Kastaja, joka kun Jeesus oli tulossa kasteelle, niin viittasi Jeesukseen ja totesi, että Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja toki niin kuin tässä on kysymys hyvin kokonaisvaltaisesta sovitustyöstä, joka nyt tänäänkin tuli sit esille ehtoollisrukouksessa täydellisellä uhrillaan ristinpuulla ansaitsi rauhan meidän ja Jumalan välillämme, että se synti on niin kuin kokonaisvaltainen paha jonka Jumala on voittanut tällä oman poikansa kärsimisellä ja kuolemalla ja ylösnousemisella. Että se jotenkin on niin kertakaikkinen tapahtuma. Muistan pääsiäisajalta nyt tänä vuonna sen, kuinka satuin Lutherin saarnaa lukemaan. Ja hän niin kuin kuvasi sitä sillä tavalla, että silloin kun Kristus oli noussut ylös, Jumala oli herättänyt hänet kuolleista, niin ne synnit, mitkä oli hänen harteillaan hyvin painavana siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä, niin ne oli kaikki hävinnyt sen jälkeen, että ne on, niin kuin profeetta Mikka toteaa, että ne on niin kuin armon pohjattoman mereen on upotettu. Että se on niin täydellinen se sovitustyö, että se on koko se paha. Että se tulee jotenkin se, että on synti, paha ja kuolema, että kaikki niin kuin nämä on niin kuin niputettu yhteen siihen. On niin kuin synti on niin kuin yksikkönä niin kuin paha, joka on niin kuin voitettu, että tämähän tulee niin kuin, jos puhutaan kolmiliittoista vihollisesta ja muusta, niin jotenkin tulee siihen, että ne on niin kuin yhtä kaikki. Ja perisynti tietenkin taustalla siellä on, että syntiin lankeemuksessa on se niin kuin yksi synti, mikä on siellä taustalla, että et se on niin valtava se, sitä on hankala edes sanoiksi pukea, kuinka se on niin, kuin, niin täydellinen se Kristuksen sovitustyö. Että
eli siinä on toisaalta se, että kaikki synnit,
kyllä,
ei ole jäänyt yhtään syntiä, kenenkään meidän tekosyntiä tai perisyntiä, jota ei ole sovitettu. Ja toisaalta, että ne on täydellisesti sovitettu, että todella kaikki synnit,
kyllä,
eli maailman synnin.
Joo.
Ja sitten täydellisesti, näinkö?
Joo, kyllä juuri näin, että se on, että tavallaan se, voin sanoa, että silloin kun on kaikki synnit on anteeksi, että on saanut omakohtaisesti uskoa sen ja saa niin kuin pitää Jeesusta omana vapahtena sydämme asukkaana, niin kun kuitenkin on syntinen ja huomaa uudelleen ja uudelleen lankeavansa syntiin, niin kuitenkin se pohjavire on se, että kaikki
nekin
on jo sovitettu. Että se on niin täydellinen, että Jumala katsoo sitten niin kuin täydellisesti sen Kristuksen lävitse, että on niin kuin ikään kuin synnitön. Mut, että se on se pahan olemus on niin kuin ihmisestä silloin saatu sillä lailla poistettua, että se ei ole niin kuin se syyllisyys, vaikka on se perisynnin kautta vanha osa sitten edelleen lankeakin.
Ja täydellisen syntisenä sinällänsä
kyllä,
se perisynnistä osa. Kyllä, juuri näin. Pieni yhden kirjaimen ero ja näin iso teologia siellä alla. Miten te valmistaudutte, kun on oma Jumalan palvelusvuoro edessä? miten te valmistaudutte liturgiaosioon? Papilla on tietysti vielä erikseen sitten saarna, mutta ihan tämän liturgian valmistautumiseen.
Joo, no ainakin pitää olla tarkoin selvillä, että onko se meillä nyt kyseessä viikkomessu tänään vai onko kyseessä ihan päiväjumalan palveluksen kaava, mikä on kyllä laajempi. Ja päiväjumalan palveluksessa käydään tämä ehtoollisliturgiakin ihan täydellisenä läpi, kun taas siellä viikkomessussa saattaa meillä olla, että ehkä pyhähymni jää pois, ehkä tätä papin ja seurakunnan vuorottelevaa vuorolaulua ei ole ollenkaan. Ihan yksinkertaisimmissa tilanteissa saattaa olla pelkästään Jumalan karitsa. Että jos ollaan pitämässä leirikirkkoja tai muissa vähän semmoisissa erityisissä olosuhteissa, niin ne pitää kaikki selvittää. Ja kyllä mä oon huomannut tuolla omassa työssä, että varsinkin nuoret papit tekee ihan tarkan suunnitelman ja printtaavat ehkä minullekin sitten sen, jos on mitäkään pieniä muutoksia, että se on hyvin suunniteltua ja
kyllä aina hävettää. Vaikuttaako se suunnitteluun sitten? Anteeksi. Vaikuttaako se musiikin suunnitteluun se, miten pappi on suunnitellut?
Vaikuttaa ja yleensä meillä on aina semmoinen tiimikokous, että missä me jutellaan ja silloin saa esittää kysymyksiä, jos on vähän eri mieltä jostain kohdasta tai on toivomuksia kanttorina, niin se on nykyään semmoista vahvasti yhdessä suunnittelemista se työ. Hannalle just kerroinkin, että joskus ennen 2000-lukua niin saatoin vaan mennä sitten sakastiin ja mulle ojennettiin virsilista, mutta enää ei voi sillä tavalla toimia.
Mutta sanoit myös etukäteen, kun pyysin sua tähän haastatteluun, niin sanoit, että kun valmistaudut musiikkiin, niin sä yleensä katsot tekstiä ja sitten mietit siihen soinnutukset ja sen musiikin, alkumusiikin tunnelman ja tavallaan rytmit ja muut, niin sen tekstin perusteella. Teetkö sen joka Jumalan palvelukseen erikseen nykyisin?
Saattaa se osin olla semmoista improvisoituakin, että mä siinä hetkessä nopeasti katson, mutta kerroin sulle lähinnä psalmitekstistä, että kopioin sen siihen nuottitelineelle ja merkkailen sinne tärkeät sanat ja vähän, että onko duuria vai mollia missäkin kohdin. Ja sitten siinä, kun se tilanne on messussa käsillä, niin luon musiikkia ja koko ajan laulan sitä tekstiä sinne sekaan ja seuraan, mitä tapahtuu.
Että se eli on hyvin vahvasti sanomasta käsin.
Sanomasta käsin. Joo. Ei siinä oikeastaan mitään muuta olekaan. Jos siellä on kiitosajatuksia, niin sitten sävelet liikkuu nopeammin urkukoskettimilla ja myös laulaissa ja tämmöisiä eri konsteja voin käyttää.
Entä Aleksi?
No, kyllähän täytyy sanoa, että paljon on valmista niin kuin pappia ajatellen, että päivän rukous, joka on heti yhteisen ripin jälkeen ja sitten tekstit tulee luonnollisesti joka sunnuntaille valmiiksi. Sitten oikeastaan vähän sitten aika paljon kuitenkin sitten liturgiassa yhteistyössä kanttorin kanssa katsotaan virsiä, että se on osa toki, että ei niin kuin, että olisi kokonaisuus siinä. Että sit sen pohjalta, kun on nämä valmiit palikat, mitä on, niin sitten vähän ehkä sit voi aina miettiä niin kuin sitä, että kun rukousvaihtoehtoja on useampi, että mikä niin kuin tuki sitä, nyt sitä ajatusta, mitä haluaa viestittää, mikä voisi tukea saarnaa. Että siinä on niin kuin monta tällaista niin kuin mahdollisuutta tuoda aina vähän sitten erilaisiakin näkökulmia sitten kyseisen sunnuntain sanomaan.
Miten teidän seurakunnissa kuka valitsee virret vaikka vai tehdäänkö ne yhteistyössä papeista jompikumpi liturgisaarnaajat vaiko kanttori?
No meillä tehdään ihan yhdessä, että kaikki jotka on mukana messussa toimittamassa, yleensä kaksi pappia ja minä, niin katsotaan yhdessä.
Joo, meilläkin pääosin on niin, että yhdessä katsotaan, sitten vähän työtilanteessa riippuen, niin joskus olen minäkin katsonut virret kaikki valmiiksi, mutta sitten kanttori, mutta että toki yhdessä on se paras vaihtoehto. Mm. Jumalanpalvelusryhmät meillä Nivalassa toimii sitten, siellä on seurakuntalaisia vapaaehtoisina, niin joskus on heidän kanssa katsottu virsiä, niin he saavat sitten ikään kuin oman näköisensä myös sen virsitoivomuksen, että meitä vähän vaihtelee.
Onko teillä oma semmoinen erityisen puhutteleva kohta liturgiassa vai riippuuko se tilanteesta ja sanomasta vai onko joku, joka erityisesti puhuttelee siellä?
No kyllähän se voi vaihdellakin. Ehkä eniten minua on saattanut puhutella nyt äkkiä muistan liturgiassa, niin esirukous oli lukemassa esirukousta ja aihe tuli niin lähelle, että täytyy aivan aivan herkistyi siinä, että hetki kasata itse, että sain sen luettua loppuun. Että se saattaa tulla ihan näin yllättäen, vaikka oli jo etukäteen tiennyt sen rukousaiheen, mutta että voi yhtäkkiä tunne tulla niin vahvasti, että voi vaihdella. Mutta toki sitten on näitä toistuvia. Jumalan karitsahymni, sen sanoma on tosissaan vahva ja se on kaunis, että ehkä sen nostaisi esille.
Entä Ritva?
Samoin Jumalan karitsahymni on tosi vaikuttava ja jotenkin rauhoittaa sinne ehtoolliselle menemiseen. Ja sitten ehkä Herran siunaus. Monet papit haluaa laulaa sen messun päätteeksi ja siihen on monia erilaisia sävelmiä, ikiaikaisen vanhoja ja uudempia sävellyksiä. Ja musta se on kiva, kun papit on innokkaita tuossa asiassa, niin mielellään aina säästän, jos he ilmoittavat, että laulua tulee.
Meillä on vielä tänään ehtoollisen loppuliturgia ja huomenna on sananjumalanpalvelus täällä isossa teltassa ja ympäröivissä kirkoissa on sitten suviseuroihin liittyviä jumalanpalveluksia, niissä kaiket messuja. Onko teillä antaa jotain vinkkejä, mitä liturgiassa kannattaa huomenna jumalanpalveluksen yhteydessä kuunnella?
No yksi voisi olla ihan se päivän rukous, että sellainen voisi vähän kuunnella esimerkiksi sen sanomaa, kun se liittyy yleensä aina päivän aiheeseen siitä, että mitä siitä nousee, mitä nyt me voitaisiin rukoilla Jumalalta, että me saataisiin häneltä, niin ehkä se olisi semmoinen yksi mahdollinen vinkki.
Ja ehkä sitten voisit avata virsikirjan sieltä ihan takalehdiltä ja katsoa semmoisen kuin päivän Jumalan palveluksen kaava, niin sitä pitkin voisit seurata sitten sitä messua, että miten edetään ja mikä kaava on. Toki monet seurakunnat painaa oman lehtisensä, että siellä kirkossa on jo semmoinen saatavilla.
Kiitos, että tulitte Kesäseuraradioon keskustelemaan liturgiasta, sen sanomasta ja Jumalan siunausta teidän tärkeään työhön.
Kiitos.